Uvaženi slušalci, na talasima našeg radija već ste imali prilike da čujete nešto više o naučnom skupu koji je 6. i 7. oktobra 2017. godine održan na Cetinju i u Podgorici, a čija je tema bila dinastija Crnojević i vezirska kuća Bušatlija. Radni dio ovog skupa održan je u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, a prvom sesijom predsjedavao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije. Prvo izlaganje na ovom naučnom skupu imao je dr. Srđan Pirivatrić, koji je govorio na temu Vlastela Nemanjića i srpsko-vizantijski odnosi kao prilog pred istoriji Crnojevića. U nastavku programu, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo izlaganje doktora Pirivatrića.
Pre svega bih želeo da izrazim svoje zadovoljstvo i nemojte mi zameriti što ću time početi, što se nalazimo ovde i što se okupljamo ovakvim povodom. Mnogo naroda živi u Evropi, da ne idemo dalje od toga, nemaju svi vlastelu, nisu svi imali vlastelu, nisu svi imali dinastije. Tako da je to jedna privilegija svoje vrste imati uopšte u istorijskoj nauci takvu tematiku kao neku vrstu nacionalnog zadatka, odnosno onoga što određenu sredinu interesuje kao naučna tema. Vlastela Nemanjića se, u tome se uglavnom slažu proučavaoci ove tematike, razvija iz družine. Njeno poreklo je u družini i to je jedno opšte mesto evropske istorije. Mnogim vlastelama je poreklo u družinama vojničkim, koje zaposedajući određenu teritoriju posle tokom vremena se raspoređuju, čine lokalnu i mesnu vlast i onda se kroz jednu proces vertikalne i lokalne hijerarhizacije društva ustaljuje vlastela kao jedna vrsta antipoda onom savršenom uređenju Rimskog carstva, da imamo apsolutnu vlast monarha koja se od najviše tačke u hijerarhiji koju predstavlja i oličava sam monarh vertikalno rasprostirena dole do poslednjeg podanika. Kada se Rimsko carstvo u celini gledano raspada na dva dela, odnosno jedan deo, onaj zapadni, pada pod naletom varvara, a drugi istočni opstaje kao Rimsko carstvo koje mi danas nazivamo tehničkim terminom Bizantija, mi onda u stvari imamo dva razvoja odvojena, gde se u onom zapadnom delu pojavljuje vlastela koja se posle izvesnog vremena kroz svoju ulogu nosioca javnih ovlašćenja zapravo s vremenom pokušava i uspeva da ustali kao nasledno plemstvo. Takav razvoj događaja mi nemamo na istoku. Na istoku, odnosno, govorim sad o istočnom delu nekadašnjeg Velikog Rimskog carstva, dakle u Vizantiji mi imamo činovništvo koje ima određene titule i funkcije, ali oni ni jedno ni drugo od toga nije nasledno, niti ikada činovništvo, dakle neka vrsta ono što je paralela onom na zapadu, nikada ne dolazi u situaciju i priliku da svoje pozicije pretvori u nasledne. Nasledan je ugled i društveni položaj, ali nisu nasledne titule i nasledna je samo ona baštinska imovina. Kada su u pitanju Nemanjići, počeci vlastele Nemanjića nalaze se u Vukanovoj družini. O njoj ne znamo gotovo ništa, ali to je jedan značajan trenutak kada kralj Bodi negde oko 1085. godine, šireći svoju vlast u Jadranskom zaleđu, zauzima Rašku oblast. Posle toga zauzima i Bosnu i treba ovom prilikom istaći da je to zapravo jedini istorijski trenutak kada su srpske zemlje zaista u celini bile objedinjene pod vlašću jedne dinastije. Mi kasnije imamo značajne srpske dinastije u Raškoj i značajne srpske dinastije u Bosni, ali ni jedna ni druga, dakle ni Nemanjići ni Kotromanići nisu uspeli da objedine vlast nad celinom srpskih zemalja. To je pošlo za rukom samo Bodinu i to za kratko vreme. Već negde u prvoj polovini 12. veka Bosna polako izlazi iz domena njegove vlasti, slabe veze i Raške i Bosne sa Dukljom, a u Raškoj se osamostaljuje Vukan i dalje Vukanova grana koju ne možemo do kraja da rekonstruišemo i ne poznajemo je do detalja, ali iz te grane kao jedan bočni izdanak izlazi porodica Stefana Nemanje, odnosno Zavidina grana, iz grana Zavidinih sinova, koji se po najnovim proučavanjima negde oko polovine 12. veka, 1155. godine, kako se sada smatra, oni dobijaju položaje knezova, koji su verovatno već u tom trenutku nasledni knezovi. To je trenutak kada Nemanja deli vlast u srpskim zemljama, koje kao izdanak te bočne grane sa ostalom svojim braćom i rođacima, dok je na čelu države veliki župan Uroš II. Tokom vremena Nemanja postaje veliki župan, kao što je opšte poznato, i već do kraja 12. veka mi imamo podatke o socijalnoj diferencijaciji u krugovima vlastele, da imamo veliku i malu vlastelu, imamo boljare. Međutim, indikativno je da se u izvorima veoma malo imena spominje, što naravno mi znamo da izvorni uzorak ne reflektuje i daleko je od toga da reflektuje stvarnost. Tako, s obzirom na to da je mnogo građe izgubljeno i to važi za sve periode, ali izvestan paralelizam postoji i zapravo mi vidimo da tamo sve negde do kraja 13. veka i početka 14. veka vlastela je u Srbiji više jedan, u srpskim zemljama više jedan opšti pojam nego društveni sloj koga precizno možemo da definišemo u smislu da napravimo jednu prosopografiju vlastele. Međutim, mi uviđamo ulogu vlastele u smenama vladara. Vlastela se javlja kao ograničavajući faktor monarhijske moći već kod praktično drugoj generaciji Nemanjića, dakle u generaciji ili trećoj, bolje reći, generaciji Nemanjinih unuka. Vlastela je ta koja dovodi Radoslava na presto, vlastela je ta koja dovodi Vladislava na presto, vlastela podržava, jedan deo vlastele podržava Dragutina protiv oca Uroša, jedan deo ostaje sa ocem, a takođe krajem 13. veka vidimo koliko je značajna uloga vlastele bila prilikom pokušaja sklapanja braka između Milutina i vizantijske princeze Simonide. I tu dolazimo ono što je uža tema ovog saopštenja, a to je kako bismo mogli da u opštim linijama sagledamo dinamički efekat srpsko-vizantijskih odnosa na razvoj vlastele kao jedan razvoj jednog autohtonog lokalnog fenomena koji ima svako srednjovekovno društvo. Kada govorimo o srpsko-vizantijskim odnosima, tu na prvom mestu govorimo o, razume se, odnosima vladara, jer su vladari nosioci suvereniteta i politički odnosi Vizantijskog carstva i srpskih zemalja, odnosno Srbije srednjovekovne, se u prvom redu i u najvažnijim svojim aspektima reflektuju kroz vladarske odnose. Može biti na prvi pogled i čudna ocena i neočekivana na neki način, kada obratimo pažnju na ono što je glavno oruđe vizantijske diplomatije, to su politički brakovi. Pri tome treba, naravno, kad je diplomatija u pitanju, vizantijska pa i svaka druga, razlikovati sredstva od ciljeva. Ciljevi vizantijske diplomatije prema Srbiji su uvek postizanje mira na vizantijskim zapadnim granicama, a sredstva te diplomatije su politički brakovi. I ne postoji ni jedan slučaj koji pokazuje kada su u pitanju odnosi sa Carigradom, ne govorimo o drugim centrima vizantijskim, lokalnim, pogotovo posle raspada carstva 1204. Govorimo samo o Konstantinopolju kao glavnom centru moći praktične, a i teorijske, dakle kao središtu vaseljenje. Sve inicijative dolaze za političke brakove i sve diplomatske inicijative te vrste dolaze iz Konstantinopolja, idu prema Srbiji, ne ide ni jedna suprotnim pravcem. Prvi takav slučaj, to je brak Nemanjinog srednjeg sina, koji se takođe zvao Nemanja, i sa vizantijskom princezom, tada sinovicom tadašnjeg cara, kada je brak ugovaran, to je Evdokija Anđeo. Brak je verovatno sklopljen kada je ta sinovica cara postala careva ćerka, zapravo kada je u Vizantiji se dogodio prevrat i Aleksije III. Anđeo svrgao Isaka II, tako da je sada srpski vladar, tada je to još uvek bio Stefan Nemanja, bio u rođačkim najpristijim vezama sa samim carom, carem, a njegov sin Nemanja je u jednoj vrsti političkog rituala pred Srpskim saborom, dakle opet tu imamo vlastelu kao politički i društveni faktor, ispred crkve, odnosno u samoj crkvi svetih apostola u Rasu, primio vlast i ustoličen bio od strane svoga oca u jednom obredu ustoličenja i tom prilikom stekao to hijeratsko vladarsko ime Stefan koji su nosili vladari iz kuće Nemanjića. On kao Stefan Nemanja mlađi posle svog krunisanja za kralja dobio je 1217. to je dakle, pre 800 godina, možda negde baš u ovih dana. On je dobio ime, odnosno pridev prvovenčanog kralja, koji je praktično postao neka vrsta njegovog prezimena, tako da ga danas znamo kao Stefana prvovenčanog i njegovo ime Nemanja je otišlo u zaborav, ono je sačuvano samo u malom broju izvora, ali pokazuje zapravo cela ta rekonstrukcija jednu praksu uvođenja u vlast kroz davanje tog titularnog imena Stefana. Dakle, tim brakom je vizantijski car želeo da posle zaista jedne katastrofalne decenije koju je Vizantija imala na svojim zapadnim granicama posle smrti Manojla Komnina, želeo je da osigura mir na zapadnim granicama carstva potpunom jednom promenom modela odnosa. Dakle, u vreme Manojla Komnina vizantijski car je bio onaj koji je smenjivao vladare u Srbiji, on ih je uvodio u vlast. On je 1155. godine uveo Nemanju, proizveo ga za lokalnog kneza, za lokalnog vladara. Taj se model promenio, vizantijski vladari više nisu bili u prilici da na taj način utiču na promene u Srbiji. Srpski vladari, odnosno prvi je to bio Stefan Nemanja, uzeli su titulu samodržca. To je doslovan prevod vizantijske titule imperatora i u nekoj lokalnoj interpretaciji zapravo označava vladara koji može da sam uvodi svog naslednika u vlast, dakle, i da ga bira. Upravo ono što je uradio Stefan Nemanja i upravo zbog toga i njegov srednji sin bio izabran za vladara, a ne stariji, što je, znamo, posle proizvelo mnogo problema. Dakle, tu se vizantijski faktor javlja kao činilac koji pokušava da osigura interese carstva po novom modelu, po modelu porodičnih odnosa, međutim na taj način utiče na odnose u samoj kući Nemanjića i uskoro upravo zbog toga izbija poznati građanski rat između Vukana i Stefana koji se na kraju završio povratkom na staro stanje stvari. U daljem toku događaja umeđu vremenu je pao Carigrad, 1204. Vizantijsko carstvo se raspalo i pokušaja za političke brakove sa te strane, sa strane Nikolskog carstva kao naslednika Vizantijskog carstva nije bilo, sve do trenutka kada nije obnovljena Vizantija 1261. godine i tada Mihajlo VIII. Palolog u sklopu svojih planova da sklopi uniju i u sklopu takođe opet planova da osigura pozicije carstva na zapadnim granicama, ulazi u rođačke veze sa srodničke veze putem braka sa Ugarskom dinastijom i pokušava to isto da uradi sa Srpskom, ali pokušava opet ono što su u svoje vreme radili anđeli, znači da to uradi po cenu naslednog, promene naslednog reda u samoj Srbiji. U tom trenutku je Dragutin već označen kao naslednik prestola i verenik je Ugarske princeze, odnosno Ugarska princeza u to vreme se isklapa brak i Ugarska princesa dolazi u zemlju, verovatno u jednoj dinamici odnose upravo zbog toga da bi se neutralisala ta namera da se promeni nasledni red u Srbiji i da Milutin pre Dragutina kao zet vizantijskog cara dođe na srpski presto. I negde 1272. godine u jesen vizantijsko poslanstvo je krenulo iz Carigrada u vizantijska princeza Ana Paleolog, čerka samog Mihajla VIII. Paleologa, obnovitelja carstva, dolazi u Srbiju, odnosno kreće se prema Srbiji i negde tamo kod Ohrida i malo severnije se to poslanstvo, pošto je primilo vesti da su se u Srbiji stvari umeđu vremenu promenile, što znači da je ugarska struja preovladala, da promena naslednog reda neće biti, oni se vraćaju i sama činjenica da je poslanstvo toliko daleko stiglo pokazuje da su Vizanti smatrali da je ta stvar gotova. Takav pokušaj sličan će se dogoditi nešto kasnije, krajem 13. veka, kada dođe do tog značajnog obrta u vizantijsko-srpskim odnosima, upravo pod pritiskom i nekom vrstom manifestacije ekspanzivne snage upravo Milutinove vlastele, koja je najviše zainteresovana za osvajanja na jugu. Srpsko-vizantijska granica, ona koja je bila utvrđena mirom, kada je sklopljen mir 1195. otprilike između Stefana Nemanje i Aleksija III. Anđela, u vreme kada se Stefanu oženio sa Evdokijom, dakle, ta granica opstaje, pa bezmalo skoro čitav vek se ne menja na jugu, uz neke povremene promene u vreme Uroša, osvaja nekih gradova, ali to je privremeno, i tek u vreme kada Milutin dolazi na presto u Srbiji 1282. godine, počinju ofanzive duboko na jug. Tu sad ima neslaganja kada su neki gradovi, konkretno Skoplje, tačno pali, to sad za ovu temu nije važno, ali negde recimo da do kraja 13. veka je sasvim izvesno da je Skoplje već u srpskoj vlasti, u vlasti kralja Milutina, a Vizantija, koja je u to vreme već ugrožena u Maloj Aziji od Turaka i prinuđena je da se bori na dva fronta, to je usud carstva koje ima svoje sedište na Bosforu, dakle mora da bira mir na jednoj ili na drugoj strani i odlučuje se da putem političkog braka, dakle ponovo oprobani recept, da osigura status quo, priznajući jedan deo srpskih osvajanja kao miraz, da se prilike na zapadnoj granici smire da bi mogla efikasno da se brani u Maloj Aziji protiv Turaka koji nadiru. Nećemo sad ulaziti u detalje oko sklapanja braka Milutina i Simonide, ali je važno za našu temu da diplomatski izveštaj, odnosno jedan sačuvan, ali izuzetno bogat, koji je poslao vrhunski vizantijski diplomata iz Srbije kada je otišao da pregovara o tom braku, pokazuje da je kralj trpeo veliki pritisak od svojih dvorana i od svoje vlastele i on je formalno izgledao zapravo kao neka vrsta prebacivanja kralju da bi moglo ponovo da mu se desi da ga Vizantinci prevare. I Milutin se zaista toga mnogo plašio. On je bio veren sa Anom 1271. i 2. godine sa Anom Paleolog. Taj se brak raspao i on je i njegova struja u Srbiji na taj način bar privremeno doživela jednu vrstu poraza. Tako da se sada on plašio da mu se ponovo isto ne dogodi. S jedne strane, s druge strane, vlastela je bila ta koja nije želela mir sa Vizantijom zbog toga što je mir značio prestanak osvajanja. Otkud ta tako značajna promena i već tako vidljiva uloga vlastele? Tu dolazimo do jednog više konjunkturnog objašnjenja. Posle 1204. godine uloga Mlečana u kontroli istočno-mediteranske trgovine porasla do tada neviđenih razmera. To isto važi i za albansko zaleđe, a dok je ovaj deo jadranskog zaleđa pod kontrolom Dubrovčana kada je u pitanju kopnena trgovina, koji to rade u saglasnosti sa Mlečanima, s obzirom na prihvat, priznaju i njihovo suzerenstvo od 1205. ali se i Dubrovčani kao poslovni ljudi uklapaju u mletačke planove, u mletačke veze, u ono što su interesi ponude i potražnje kada je u pitanju roba. Tako da mi kroz čitav 13. vek imamo jedan rast privredne konjunkture koji je pojačan polovinom 13. veka dolaskom rudara Sasa u Srbiju u vreme Uroša I, kako se smatra. Rudnici su do duše vlasništvo vladara i koncesija vladara, tako da to u prvom momentu nema direktne koristi za vlastelu, čak naprotiv, to jača vladarski položaj. Međutim, s obzirom da to pospešuje kovanje novca i cirkulaciju uopšte novca i ravnonovčanu privredu, to predstavlja u drugoj fazi sekundarnu dobit za za vlastelu i pojačava naravno njene pozicije kroz ono što, kroz imanja koje ona drži i kroz ulogu tih imanja u čitavoj privrednoj konjunkturi. Međutim, vlastela je naravno mnogo manje zainteresovana za privredu, a mnogo više za osvajanje i tako to biva, i to biva očigledno i posle Milutinove vlade. Taj mir sa Vizantijom je pozicionirao srpsko-vizantijsku granicu do jedne tačke, recimo, kad se gleda dana teritorija bivše Jugoslovenske republike Makedonije, otprilike negde po polovini, po liniji istok-zapad. Međutim, vlastela se pojavljuje kao značajan faktor u svim narednim decenijama i uvek je opozicija vizantijskim nastojenjima da putem braka dođe do nekog trajnijeg mira sa Srbijom. To se možda najbolje vidi u slučaju Stefana Dečanskog. Stefan Dečanski je favorit vlastele kada dolazi u opasnost da srpski presto preuzmu paleolozi, odnosno Simonidina braća, a prestaje da bude favorit vlastela onda kada sklapa brak sa vizantijskom princezom Marijom Paleolog i kada mu se rađa sin, Simeon. Rađene sina Simeona, pogotovo sina, dakle, naslednika i pogotovo sa tako jasnom izraženom već kroz davanje imena pretenzijom na dinastičko nasleđe, naravno bila pretnja za njegovog starijeg sina Dušana, koga je on imao, kojeg je dobio u prethodnom braku, koji je bio mnogo manjeg, nižeg ranga i manjeg ugleda i značaja, i na kraju krajeva to je bivši brak, ovaj trenutni i važeći, i nosi sa sobom određena politička značenja, i vlastela upravo tada i zbog toga okreće leđa Stefanu Dečanskom, i ona je ta koja dovodi Stefana Dušana na vlast, odnosno Dušana na vlast, i on postaje Stefan Dušan po tom već obredu o kome smo malo čas govorili. I Dušan dolazi kao favorit vlastele i on zapravo predvodi vlastelu u osvajanjima, daljim osvajanjima na račun Vizantijskog carstva na jug, koje su u opštim crtama jako dobro poznata. Ali bih ja ukazao na jednu drugu pojavu koja je u pozadini svega toga i uočava se već od vremena druge polovine Milutinove vlade, a to je pojava vlastelskih zadužbina. Dakle, nečega što je u 13. veku potpuno nepoznato, mi imamo početkom 14. veka 1315. godine prvu vlasteošku značajnu zadužbinu, to je Sveta Bogorodica u Mušuti, što danas je, nažalost, srušena 1315. godine, i zatim pojavu drugih vlasteoških zadužbina i uopšte značajnih vlastelina koji su polusamostalni, kao što su Hrelje ili Jovan Oliver. Dušanov ulazak u Vizantijsko carstvo stvorio je dvokomponentnu državu Srbije i Romanije. Smrću Dušanom 1355. godine dolazi u krizu ne samo ta država koja ostaje bez svog vladara, već i njegova carska ideja koja nema pravog naslednika, i obe države se drobe, odnosno vlast u obema država se drobi i po vertikali i po horizontali. Nominalno još uvek vlada Dušanov naslednik, međutim, sve veći značaj dobijaju lokalni gospodari. Jedan od njih je jedan od najznačajnijih Dušanovih vojskovođa, to je Đuraš Ilić. On je zapravo, i tu dolazimo na glavnu temu ovog skupa, on je Dušanov treći vitez, kako je u jednom značajnom izvoru sačuvano, jedan od njegovih najboljih vojskovođa koji će ga nadživeti. On je najznačajnija ličnost u Zeti polovinom 14. veka. Međutim, njegov slučaj upravo pokazuje da jedna takva pozicija koja je u suštini činovnička ne mora da znači mogućnost da se pozicije zadrže posle smrti. Ono što je jezgro njegovih baštinskih posleda, to će naslediti njegov sin Radić. To je jedna mala oblast, ali će Radić kao gospodar zaleđa, odnosno gospodar oblasti u zaleđu Budve i Kotora, uspeti u opoziciji prema Balšićima, dakle sve posle 1355. i posle 1371. posle nestanka Nemanjića, da od jedne male oblasti stvori jezgro, gde će jedna porodica uspeti postepeno kroz sistem bračnih saveza i političkih odnosa i osvajanja i sticanja da stvori ono što je bio zapravo ideal svih vlasteovskih i značajnih porodica, a to je da stvori naslednu vlast, odnosno dinastiju. To će poći za rukom Radiću, Đureševiću, odnosno Crnojeviću, koji će biti začetnik dinastije Crnojevića, koja će se, čija će se vlast potegnuti u oblasti Mazete i kasnije Crne Gore sve do duboko 15. veka. Hvala vam na pažnju, izvinite zbog prekršenja.
Uvaženi slušaoci, imali ste prilike da čujete izlaganje doktora Srđana Pirivatrića na temu Vlastela Nemanjića i srpsko-vizantijski odnosi, prilog pred istoriji Crnojevića. Ovo izlaganje proiznijeto je na naučnom skupu Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije 14. vijek do 1830. godina, koji je održan na Cetinju i u Podgorici 6. i 7. oktobra 2017. godine. Na talasima našeg radija u narednim danima imat ćete prilike da čujete najzanimljivija izlaganja koja su proiznijeta na ovom naučnom skupu.